Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. НАТО-ның рәсми төркеме Тифлистә утырыш үткәрә. Европа берлеге Грузиягә 200 халыкара күзәтүче җибәрә. Миңтимер Шәймиев Төркиядә вафат булды дигән ялганны интернетка чыгаручы Ирек Мортазин прокуратурага чакырылды. Тоцкида тыныч халык өстендә атом бомбасын сынауга 54 ел тулды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның НАТО-га керүен тизләтергә чакырды. Пермдә Ачкыч қаласында үлүчеләрнең мәйтләрен танып алу эше башланды. Багдадтагы шартлауда 12 кеше үлде, 30 машина янды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның НАТО-га керүен тизләтергә чакырды. Бу хакта ул бүген Тифлиста НАТО баш секретары Ябда Хопсхефер белән очрашудан соң әйтте. НАТО башлыгы белән бергә үткәрелгән матбугат очрашуында Грузия президенты булай диде.
I hope that over the next 2 days
Мин алдагы 2 көндә без бергәләп эшләрбез һәм дөньяга Грузияның тәвәккәллеген һәм тизрәк НАТО-га кушылырга теләген күрсәтербез. Диде Михаил Саакашвили. Баш секретарь Схефер белән бергә Грузияга НАТО-га кергән барлык 26 илнең илчесе дә килгән. Хәбәрләргә караганда, бу сәфәр Русия белән сәяси һәм хәрби низак башланган мәлгә кадәр үк планлаштырылган булган. 2 көнлек сәфәр барышында Схефер Грузияның НАТО-га кушылырга ни дәрәҗәдә әзер булуын тикшерергә җыена. Тифлиста НАТО-Грузия комиссиясе утырышы бара. Русия НАТО-ның киңәюенә кискен каршы чыга. Пермдә һәлакәттә үлгән кешеләрнең мәйитләренең кемнеке булуын ачыклау эше башлана. ДНК-ларны чакыштыру өчен шушы очкычта булган юлчыларның туганнары кан бирде. Пермь тирәсендә 14 сентябрьгә каршы төндә булган һәлакәткә очкычның төзек булмавы сәбәпче булган ди рәсми чыганаклар. Террор кылыну мөмкинлеге кире кагыла. Шушы казаның сәбәпләрен ачыклау белән Русия прокуратурасы тикшерүчеләре, хөкүмәт комиссиясе һәм дәүләтара һава комитеты шөгыльләнә. Аэрофлот Норд ширкәтенең милке булган Боинг 737-дә 82 юлчы һәм 6 йөртүче булган. Хакимиятләр үлгән кешеләрнең туганнарына 2 миллион сумлык компенсация түләнәчәк дип хәбәр итте. Пермь өлкәсендә матәм көне игълан ителгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрлары Грузиягә 200 күзәтүче җибәрү турында карарын раслады. Алар Русия, Абхазия һәм Көньяк Осетия тирәсендә урнаштырылган буфер зоналарда урнашачак. Европа берлеге тышкы эшләр министры Хавьер Салана күзәтүчеләрнең саны андагы вәзгыятькә карап үзгәрергә мөмкин дип әйтте. Халыкара кешеләрне урнаштыру турында яклар Европа берлеге Русия арасында тынычлык урнаштыру планы нигезендә килешенгән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Көньяк Осетияда рәсми сәфәрдә булды. Республика башлыгы Эдуард Кокойты белән Схинвалда Русия илчелеген ачу турында сөйләште. Шулай ук Лавров Русияның тынычлык урнаштыру көчләре башлыгы Марал Кулахмәтов һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре башлыгы Терхи Хакала белән дә очрашырга тиеш иде. Бер көн элек Русия тышкы эшләр министры Абхазияда булды һәм республика башлыгы белән сөйләшүләр үткәрде. Лавров шушы ике республика белән дуслык һәм хезмәттәшлек турында килешүләрне имзалау якын көннәрдә булыр дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Багдадтагы шартлаудан 12 кеше үлгән, 32 кеше яраланган. Гыйрак башкаласында бүген 2 машина шартлатылган, тагын 30 машина янган. Җирле хакимиятләр хәбәр иткәнчә, шартлаулар бер-бер атлы Карада районында булган. Бүген иртән Багдадка алдан игълан итмичә АКШ саклану министры Роберт Гейс килде. Ул Ирак белән ике яклы иминлек килешүен төзү мәсьәләсен тикшерергә җыена. Шушы килешү нигезендә Америка Кушма Штатлары хәрбиләре БМО мандаты мөддәте беткәч тә Иракта кала алачак. Ингушетиядагы сугышчыларга каршы үткәрелгән махсус чара вакытында 4 хәрби үтерелгән, алар арасында Федераль иминлек оешмасының төбәк идарәсе башлыгы урынбасары да булган. 3 сугышчы үтерелгән, күп корал тартып алынган. Ингушетиядагы югары ачулы авылында хәрби чара 10 сәгать буе дәвам итте, ди хокук саклау оешмалары. Америка Кушма Штатларында зурлык ягынан 4-нче урында дип саналган инвестицияләр бирүче банкларның берсе Lehman Brothers банкротка чыгу турында игълан итте. Банк күчемсез милек базарындагы кыйынлыклар аркасында зур зыян күргән иде. Башка банкка сатылу турында сөйләшүләр алып барган, әмма бу эштә нәтиҗә бирмәгән. Шуннан соң банк банкротлыкка чыгу турында игълан итергә булды. Шулай ук бүген Америка банкының зур кыйынлыклар кичергән Merrill Lynch инвестиция şirkətin satıb alığı durunda da bilgili buldu. Bu xəbərlər dünyadağı aksiya bazarlarındağı bəylərgə həm dolarının qiymətinə də tiskəri yığıntı yasadı.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səhifəsində də taba alasız. Adresi ozatlıq.org
Ozatlıq Radiosu Sülük Дүшәмбе көнне НАТО-ның рәсми төркеме Тифлискә килде. Грузия башкаласында тарихта беренче тапкыр НАТО шурасының утырышы үтә. Альянс җитәкчеләре Тифлискә теләктәшлек белдерсә дә, Мәскәү белән дә араларын бузарга теләми. Грузия һәм Украина әгъзалык гамәлләре планын тиз арада гына ала алмас кебек. Шушы тарихиятны алий гылми күзәтеп бара.
26 илдән торган НАТО оешмасында Грузиягә карата бүген уртак бер караш юк. Кайбер куәтле әгъзалар, әйтик, Кушма Штатлар, әгъзалык гамәлләре планы дигән документны Тифлискә бүген үк тоттырыр иде. Кайберләре шул ук Франция, Германия һаман уйлана. Шушы икеләнүне сизеп, Тифлис, ятып калганчы атып кал дигәндәй, НАТОга басым ясарга тырыша. Узган җомга президент Саакашвили, әгәр НАТО бу юлы да зәгыйфлеген күрсәтсә, бу аның ахырының башы булачак дип кисәтте. НАТО шурасының Тифлистәге утырышы Русия белән Грузия арасындагы низакка кадәр үк билгеләнгән иде. Шуңа да карамастан, ул бу низакта Грузиягә теләктәшлек билгесе итеп тасвирлана. Бу әлбәттә Мәскәүнең ачуын чыгара. Русияның НАТОдагы илчесе Дмитрий Рогозин узган атна кич альянс җитәкчеләрен Грузиягә бармаска өндәгән иде.
Мы просим НАТО воздержаться от визитов высокого уровня в Грузию.
Без НАТО рәсмиләрен Грузиягә барудан тотылып калырга үтенәбез, чөнки Грузия җитәкчелеге бу сәфәрләрне шәхсән Саакашвилигә тулы сәяси һәм рухи хуплау дип кабул итә, диде Русияның НАТОдагы илчесе.
Как полная политическая и моральная поддержка лично Саакашвили.
Бу кисәтүгә карамастан, альянс башлыгы Ябдыхопс Хефер җитәкләгән төркем дүшәмбе Тифлискә килде. НАТО шурасы утырышыннан тыш анда әле НАТО Грузия комиссиясе очрашуы да үтәчәк. НАТО илләре вәкилләре Грузия армиясен яңарту мәсьәләсен тикшерәчәк. Сишәмбедә Хефер Русия очкычлары утка тоткан Гори шәһәрен барып күрергә җыена. Әгъзалык гамәлләре планы дигән документка килгәндә, декабр аена кадәр бер карар да кабул ителмәс сыман. Апрель аенда Бухарестта үткән саммитта Франция белән Германия бу планны Грузия һәм Украинага бирергә әле иртәрәк дигән иде. Август башында Көньяк Осетиядә булган бәрелешләрдән соң Грузия рәсмиләре һәм дә кайбер күзәтүчеләр Грузияның бу документы булган булса, Русия анда басып керергә җөрәт итмәс иде дигән фикер белдергән иде. Күрәсен, шушы фикерләргә җавап итеп, Русия президенты Дмитрий Медведев узган җомга Валдай клубы очрашуында Грузияның әгъзалык гамәлләре планы булган очракта да Грузиягә һөҗүм итер алдыннан бер мизгелдә икеләнеп тормаган булыр идем, диде. 2008-нең 8 августын ул Русияның 11 сентябре дип атады. Кыскасы, НАТО җитәкчеләре хәзер шитерекле хәлдә. Бер яктан аларның Мәскәү алдында бүгеләсе килми. Икенче яктан, Мәскәү белән ачыктан-ачык каршылыкка да барырга теләмиләр. Шуңа күрә альянс җитәкчеләре бу юлы да Грузия белән Украинага әгъзалык гамәлләре планын алыр өчен кайбер таләпләрне үтәргә кирәк дигән нәтиҗә ясар сыман. НАТО башлыгының дүшәмбе Тифлистә әйткән сүзләре дә шундый фаразга тәрә.
Despite the difficult situation, we expect Georgia.
Авыр вазгыятьтә булуына карамастан, Грузия демократия һәм реформа юлында калыр дип ышанабыз. Бу кыйммәтләргә тугры калу Грузияның Евроатлантик берләшүгә таба бару өчен үтә дә мөһим.
On its path to Euro-Atlantic integration.
Диде дүшәмбедә Тифлистә үткән матбугат очрашуында НАТО башлыгы Яп Дхуп Схефер. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Бүген Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә узган утырышта Грузиягә 200 халыкара күзәтүче урнаштыру турындагы тәкъдимне хуплады. Тышкы эшләр министрларының бу очрашуы шулай ук НАТО комиссиясенең Тифлис сәфәре вакытына да туры килә. Бу ике зур очрашу һәм андагы карарлар Грузия низагында көнбатышның Тифлискә булган яклавын тагын бер кат күрсәтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Бүген Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә очрашты. Утырышта Грузиягә 200 халыкара күзәтүчене урнаштыру турындагы карар кабул ителде. Карар нигезендә Европа Берлеге тарафыннан җибәреләчәк 200 күзәтүче Абхазия һәм Көньяк Осетия тирәсендә корылган бафер зоналарда урнаштырылачак. Европа Берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция президенты Никола Саркози һәм Мәскәү арасында булдырылган килешү нәтиҗәсендә халыкара күзәтү көчләре урнаштырылуга Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия чигендәге рус хәрбиләре 10 көн эчендә Грузиядан чигенергә тиеш булачак. Брюссельдәге киңәшмәгә бар алдыннан берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана мәгълүмат чаралары алдында булай чыгыш ясады. Русия хәрбиләренең Грузиядан кире чигенүе өчен октябрь ае башланыр алдыннан беренче чиратта 200 күзәтү кешен Грузияга җибәрергә планлаштырабыз. Диде Солана. Солана шулай ук кирәккән ушакта берлекнең төбәкнең башка урыннарына да күзәтүчеләрен җибәрергә әзер булуын белдерде. Европа берлегенең күзәтү көче җибәрүе Русия Грузия низагында хәрби зыян күргән Грузия өчен зур мәгънәгә ия. Русия Грузиягә бәйле ике автоном төбәк булган Көньяк Осетия һәм Абхазияның рәсми бәйсезлеген таныса да, Европа берлеге Русияны Грузияның җир бердәмлегенә ихтирам күрсәтергә үндәвен дәвам итә. Көнбатыш илләре күршеккә терәлгән Грузия низагын чишү максатында уртак тел табырга тырыша. НАТО генераль секретары Яптохоп Схефер НАТО Грузия комиссиясе утырышы алдыннан бер газетага берген әңгәмәсендә Европа берлеген рус хәрбиләрен низактан элекке урнашкан җирләренә кирешүгене өчен кирәкле басымны ясамауда тәнкыйтьләде. Схефер Русия хәрбиләрен Көньяк Осетия һәм Абхазияда тотуны дәвам итсә, НАТОның Мәскәү белән яңадан сөйләшүләр башлавы җиңел булмаячак дип белдерде. Көньяк Осетия һәм Абхазияга сәфәр кылган Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров та Русияның 7600 хәрбиен бу төбәкләрдә калдырачагын белдерде. Шул ук вакытта НАТО генераль секретары белән бергә НАТОдагы 26 илнең илчеләре бүген Тифлискә сәфәр кылды. Гадәттә бу сәфәр Грузия-Русия сугышы башланыр алдыннан планлаштырылган иде. Русияның Грузияга басып керүенә каршы көнбатыш илләренең реакциясе арткан көннәрдә Мәскәү үз сәясәтен үзгәртергә җыенмый. Кремль хәтта ике автоном төбәкнең бәйсезлеген тану белән киеренкелекне тагын да арттырып җибәрде. Русия президенты Дмитрий Медведев тә бүген Көньяк Осетия һәм Абхазия белән сәяси бәйләнешләрне арттыру максатында яңа килешүгә кул куячагын белдерде. Медведев әлеге килешү кысаларында шулай ук хәрби мәсьәләләрнең дә каралачагын әйтте.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Миңтимир Шаймиев Түркияда вафат булган дигән ялган сүз татарстаннарны да башка төбәк һәм ил халыкларында борчуга салды. Олар Азатлык радиосының Казан бүлегенә шылтыратып, бу хәбәрнең дөреслеген яңадан тикшерделәр. Хаклыкка туры килмәгән хәбәрне интернет сәхифәгә куйган Ирек Мортазинны шимбә көнне прокуратурага чакыру турындагы мәгълүмат төрле илләрдәге электрон басмаларда, газеталарда дөньяга чыкты. Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Минтимир Шаймиевнең исән-сау булуы турында хак мәгълүмат иң беренче булып җомга көнне сәгать 4-ләрдә үк Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә куелган иде. Шулык җомга кичендә 6-нчы яртыда Минтимир Шаймиевнең матбугат үзәге җитәкчесе Айрат Зариповның Азатлыкка биргән хәбәре миллионнарча кешеләрне борчыган ялганны кире кагу турында мәгълүмат газета.ру сәхифәсендә чыкты. Шулык кичтә бу хәбәр Эхо Москвы радиосында яңгырады. Башка мәгълүмат чараларында Азатлык радиосының иң беренче булып кешеләргә курку хисе уяткан шушы ялганны инкар итүе турында әйтелмәде әлбәттә. Узган елда Азатлык радиосы тапшыруларын яңа гасыр радиоканалы аша ретрансляцияләү туктатылган иде. Бу чара Татарстан яки хөкүмәт иминлеген ныгытырга ярдәм итмәде. Чөнки мәгълүмат иминлегенә җитди куркыныч янаган чакларда республиканың рәсми каналлары ялганны төзәтү, нахакны кире кагу белән шөгыльләнмәделәр. Бары тик Татарстанда FM каналыннан кысырыклап чыгарылган Азатлык радиосы гына Татарстанның мәнфәгатьләрен һәм Шәймиевнең мәгълүмат иминлеген яклап калган чаклар еш кына була. Америка президентлыгына намзат Барак Обаманың Татарстан президенты Минтимир Шаймиев тарафыннан күтәрелгән булдырабыз шигарын куллануы турында да Азатлык иң беренче булып сөйләде. Җомга кичендә Анталия янындагы Кемер кәсәбәсеннән килгән ялганны фаш иткән мәгълүматны Минтимир Шаймиевнең исән булуын эфир каналы хәбәр итте. Бары тик якшәмбе кичендә генә Яңа гасыр компаниясының генераль директоры Илшат Аминев үзенең телевидение тапшыруында ялгыз хәбәрне интернетка чыгарган Ирек Мортазинны кискен тәнкыйтьләп белдерү ясады. Үзенең элекке дусты, бергәләшеп телеканаллар төзегән хезмәттәше Ирек Мортазинны ул ахмак һәм иңбәк дип атады. Ул вакытта инде Минтимир Шәймиевнең исән-имин булуы турында хәбәр әллә кайчан дөньяга таралган иде. Дүшәмбе көнне Азатлык журналистлары Ирек Мортазинга шалтыратып, ул ялгыш тараткан хәбәрнең сыганаклары турында сорашты. Мортазин әйтүенчә, прокуратура хезмәткәрләре дә нәкъ шул хакта сорашканнар. Әмма Ирек Мортазин журналист кодексына һәм этикасына таянып, үзенең сыганагын азатлыкка күрсәтмәде. Аңа карата җинаят эше кузгату турында бернинди дә мәгълүмат юк. Азатлык радиосына Минтимир Шәймиев турында сораулар белән мөрәҗәгать итүчеләргә тагын бер тапкыр җавап бирәбез. Шомлы хәбәрләргә ышанмагыз, Татарстан президенты исән иммин. Кайбер гайры рәсми мәгълүматларга караганда, Минтимир Шәймиев узган пәнҗешәмбе кичендә Акбарс хоккей командасының Мәскәү Динамосына җиңелүенә һәм яңгырлар башлангач, шактый күп икмәкнең басуларда калуына борчыла.
Азатлыкта Казан авазы.
Шыннан да, соңгы көннәрдә башланган туктаусыз яңгырлар игенчеләргә зур зыян сала. Быел 6 миллионнан артык тонна икмәк үстергән Татарстан басуларында да 10 мең нәрсә гектарда суктырылмаган бертек ашлык җирдә ята. Бу авыл хуҗалыгының икътисадына зур зыян сала. Татарстанның да башка төбәкләрнең дә басуларында эшләүчеләр катлаулы хәлдә кала. Быел Русиядә барлыгы 100 миллион тонна икмәк җыела. Уңышның зур өлеше әле һаман да яңгыр астында ята. Андырга һәм элеваторга салынган мул уңыш та аграрийларны шатландырмый. Чөнки уңыш зур булгач, бер тонна игенне дәүләткә сатып алу бәясе 3500 сумнан 2500 сумга төшкән. Шулай итеп яңгырдан һәм мул уңыштан икеләтә зыян килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Яксан биртәсендә Пермдә һәлакәткә чыгарган очкычта татарлар яисә татарстанлылар булуы турында төгәл мәгълүмат юк. Шулай да исем фамилияләре буенча татарларга охшаш корбаннар игътибарны җәлеп итә. Ә менә Русия президенты киңәшчесе элек Көньяк Кавказ хәрби кешеләрен җитәкләгән генерал-полковник Геннадий Трошевны Казанда яхшы беләләр. 2004 елның апрелендә Мәскәүнең президент отелендә милли оешмалар һәм дәүләт органнарының хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүенә Казаннан да вәкилләр барган иде. Аларга Геннадий Трошев хәлләр ничек дип татарча эндәшкән иде. Ул үзенең Казан танк училищесында укуын, татар дусларын яхшы хәтерли. Чечня белән сугыш алып барган хәрби кешеләрне җитәкләү Трошевның язмышына ничек тәсир иткән соң? Уш алырга тилеушер булмаган мы? Аңа карата ниде булса гамәлләр башкарылмаган мы? Моны хәзер инде беркем дә әйтә алмый. Белгечләр Геннадий Трошев хәрбиләр арасында популярлык казанган вакытта аны Сибир якларына түбәнрәк эшкә күчерү тарихын хәтерлиләр. Ул чакта генерал-полковник яңа хезмәт урынына барырга баш тартып, саклану министрлыгының ачуын кабарткан иде. Трошев армиядә хезмәт итүдән чыгарылгач, Путин аны казаклар белән эшләү буенча киңәш итеп үзенә алды. Казакларны оештыру эше җиңел бармаган. Соңгы елларда Трошевның исеме җәмәгатьчелеккә ишетелмәде. Аның сәясәт белән шөгыльләнергә омтылуына игътибар иткән экспертлар моны очраклы хәл түгел дип саный. Кавказ сугышы турында китап чыгарган Трошевның көндәшләре аның һәр гамәлен игътибар белән күзәткәннәр. Хәзер инде очкычта һәлак булган генерал барлык серләрне һәм сәяси проектларны үзе белән алып киткән.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе кичендә Камал театры бинасында Туймазы татар драма театрының Казандагы гастрольләре тәмамланды. Зөлфәт Хәкимнең Китәм инде китәм драмасы буенча беренче тапкыр куелган спектакльне Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм аның тормыш иптәше Луиза ханым карадылар. Спектакль башланыр алдыннан премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева Туймазы театры коллективына рәхмәт хаты һәм бүләкләр тапшырды. Заманча куелган әлеге спектакль тәмамлангач, сәхнәгә Фәрит Мөхәммәтшин исеменнән чәчәкләр корзины чыгарылды. Республиканың парламенты җитәкчесе, Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимовка һәм театр директоры Фирзәр Габидуллинга барлык артистларга талантлы әсәрләр иҗат иткән өчен рәхмәт белдерде. Шушы елның башында Мәҗит Гафури исемендәге театрның Казанда чыгыш ясавы, Башкортстан театрларының Татарстан драматурглары, режиссерлары белән бергә кызыклы премьералар әзерләве ике республиканың хезмәттәшлеген тагын да югарырак дәрәҗәгә үстерә.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот и my friends.
Оренбург өлкәсенең Тоцкий районында булган атом бомбасын сынауга якшәмбе көнне 14 сентябрьдә 54 ел тулды. Совет хакимияте үз халкын алдан кисәтеп тә тормыйча, алар өстендә атом бомбасын сынады. Шартлау корбаннарын өйрәнүчеләрнең берсе үзе дә шартлауны дәрестә утырганда мәктәп тәрәзәсе аша күрүен хәтерли. Оренбургдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
1954 елның 14 сентябре Тоцкидагы атом шартлавы, яки снежок операциясы буларак тарихка кирип калды. Җирле вакыт белән 9:33 ташлау сүзе яңгырый. Һавада 8 чакрым тирәсе биеклектә бомба ярыла. Һәм 45 секундтан соң 350 метр биеклектә шартлау яңгырый. Бу вакыйгага 54 ел үтсә дә, бүгенге кадәр күп нәрсәләр сер булып кала бирә. Рәсми мәгълүматлар басылмаган. 2 ел элек кенә Тоцкида атом шартлавы дигән китап дөнья күргән иде. Бу тарихи аналитик тикшерүнең авторлары юрист Пётр Лапаев һәм профессор икътисад фәннәре докторы Марина Лапаева. Алар беренче мәртәбә төрле бастырып чыгарган чыганаклар, мақалалар һәм атом шартлауда катнашучылар, аны күрүчеләр истәлекләренә нигезләнеп, шул мәгълүматларны җыеп, беренче мәртәбә шундый китап чыгарганнар иде. Китап авторлары атом коралы кулланып, код исеме Снежок булып, Тоцк гаскәри өйрәнүләр турында ишетеп кенә белмиләр. 1954 елда алар икесе дә мәктәп балалары. Сорочинский районында урнашкан авыллары шартлау урыныннан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнаша.
14 сентября 1954 года вошло в мою жизнь навсегда. В это время мы находились в школе, я училась в 4 классе, и вдруг блеск. Следом пошла ударная волна. Дом весь заскрипел, шататься стал и выбило рамы. И они вылетели на улицу. Мы повыпрыгивали вслед за рамами в окна. Глядим, что такое. Ну и атомный грипп громадный, полнеба красно-черный, паника среди людей. Но учитель был спокоен. Он говорит, возможно, это взрыв атомной бомбы.
Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге операцияда 45 меңләп солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 7 меңе Бөек Ватан сугышы гаскәрләре. Шортлы урыныннан 70 якын тирәдә 475 торак пункты була. Сынауның төп максаты әлеге шортлау кешегә ничек тәсир итәчәк. Гаскәри өйрәнүләренең штабы белән армия генералы Петров идарә итә. Җитәкчесе итеп маршал Жуков билгеләнә. 600 танк, 1500 төрле орудие, 6000 тирәсе машина катнаша. Барлыгы фронт сызыгының озынлыгы 11 чакрымга җитә. 38 чакрым тирәсе окоплар гына казыла. 5 дивизия полигонда һәм 3 дивизия һавада була.
Как только взрыв произошел, сразу стала гореть полностью Маховка, Елшанка-2, Тащиловка, Ивановка, Орловка и лесозаготовительный участок. Это все горело в огне. В радиусе 3 километра все, что можно сгореть, сгорело полностью. Пожары были крупные до 11 километров. В радиусе до 3 километра все смертельно. Танки переворачивались до 70 километров, как при 9-бальном землетрясении. Вот такая была двойная ударная волна. А потом уже радиоактивное заражение местности.
Шортлаудан соң болотлар топларга бүленә, һәм урыны-урыны белән җиргә төшә. Төшмәгәннәре болот белән яңадан күтәрелә. 54 ел үтүгә карамастан, алар хәзер дә бар. Анда мал үлән ашый, елгалар чишмәләр ага. Бу турыда беләләр, ләкин ни эшләргә икәнен беркем дә белми. Айрым махсус изленулер керек, а бу куп шаганаклар талабите.
Но тотские учения – яркий пример того, как относятся к народу в нашей стране. Что можно бить и бить, и конца ему не будет. Но народ – это как дерево. Когда его начинаешь выстригать, это дерево, и если ты уже превысишь выстригание, и оно гибнет, это дерево, вот так и народ. А у нас, вот, к сожалению, 20 век как раз и выстригали народ.
Атом шартлауыннан соң яумнар қорға ұшап қала. Әжер радиация езләрін үзіндә 2000 ел бойына сақлаяшық. Әлігі мәселе бойынша үлкәдә 1995 елға қадар Мәскәу, Екатеринбург шәһәрләреннән ғалимнар эшләгәннәр иде. Бу үзләнүләр хөкүмәт тарафыннан финансланды. Ләкин ул чыгымнар 3 елға ғына җитә. Тикшерүләрнең нәтиҗәләре бойынша Яман шиш ауруыннан күбрәк хатын-кыз үлә. Өлкәнең Александр, Приволоцк һәм Красногвардейск районнарындагы суларда уран 10 мәртәбә артыграк. Нишләргә кирәк? Җавапны әлегә берәү дә белми. 1954-60 елларда һәр 100 мең кешегә 100-150 үлем туры килә. Бу бик зур сан. Кеше үзенең нинди шартларда яшәгәнен белергә хаклы. Ә без Тоцкида булган шартлау турында 14 сентябрьдә генә искә төшерә башлыйбыз, диләр әлеге проблема белән шөгыльләнүче галимнәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Программа безнең икенче өлешендә. Русия саклану һәм иминлек чыгымнарын арттыра. Пермдә һәлакәткә юлыккан очкычның бер очучысы Башкортстаннан булган. Казанда 2 хәрби училищене бергә кушу кайберәүләргә фатир проблемалары чыгарырга мөмкин. Күренекле язучы Абдулла Алишның тууына бүген 100 ел тулды. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.